ครูบาอาจารย์ท่านพูดอยู่เสมอนะเวลานั่งภาวนามีการเทศพร้อมกันอย่าไปสนใจคำเทศให้สนใจแต่ลมของเราลมเข้าลมออกเป็นเรื่องที่เราจะต้องสนใจให้มากที่สุดส่วนคำเทศนั้นก็สนใจแค่ 1% ก็พอแล้วให้คิดเหมือนกับว่ามันเป็นรั้วกั้นรอบสมาธิของเราถ้าเราหนีจากลมก็จะเจอรั้วกั้นจะได้รู้สึกตัวว่าหนีแล้วจะได้ไม่หนีไกลจะได้ย้อนกลับมาดูลมต่อไปอีกถ้าเรื่องที่เทศนั้นมันเรื่องของเราจริงๆเราไม่ต้องยกจิตของเราออกไปฟังมันก็จะแล่นเข้ามาเองถ้าไม่ใช่เรื่องของเราในปัจจุบันนี้เราปล่อยมันไปอย่าให้มันเป็นอุปสรรคกับการภาวนาของเราก็เรามาศึกษาในเรื่องลมบางสิ่งบางอย่างที่เราศึกษามันเกี่ยวกับคำพูดอยู่ในจิตใจของเราแต่หลายสิ่งหลายอย่างมันไม่ค่อยจะมีคำพูดหลายเพียงแต่ความรู้สึกสบายไม่สบายยาวเกินไปสั้นเกินไปเราเพียงแต่ตั้งคำถามขึ้นมาในจิตใจของเราลมสบายพอไหมเราจะสบายกว่านี้ได้ไหมแค่นั้นแหละแล้วก็ดูไปเรื่อยๆก็สำรวจดูทั้งหัวแล้วลงไปถึงเท้าว่าตรงไหนมันรู้สึกว่าลมเดินไม่ค่อยสะดวกมีอะไรบีบไว้หรือกั้นไว้ทำไมต้องไปแกร่งเนื้อแกร่งตัวศึกษาดามกระดูกสันหลังของเราออกขาทั่วสรีระร่างกายของเราบางคนก็ว่ามันดิดสุขหรือดิดสมาธิไม่ดีแต่ไม่เคยเห็นพระพุทธเจ้าพูดนะท่านยังพูดบางครั้งในพระสูตรบอกว่าพอใจมันถึงสมาธิแล้วให้ยินดีในสมาธิพอใจในสมาธิของเราถ้าใจของเราไม่พอใจมันไม่ใช่ว่ามันจะหลุดพ้นเลยมันถ้ามันไม่พอใจมันจะหนีไปคิดเรื่องเก่าอีกต้องเอาสมาธิเป็นที่เกาะไว้ขณะในจิตใจของเรามีนิสัยมันชอบเกาะนู่นเกาะนี่ให้มันเกาะสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยช่วยทั้งร่างกายด้วยช่วยทั้งจิตใจของเราด้วยก็เลือดลมมันเดินสะดวกไม่เป็นช่องทางที่จะให้โรคเข้ามาเกาะอาศัยนี่ในทางด้านร่างกายในทางด้านจิตใจใจที่จะเป็นสมาธินั้นได้มันก็ต้องอาศัยปัญญาด้วยนะก็บางครั้งเรานั่งลงใจของเราวอกแวกคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เราก็ต้องพิจารณาว่าพอปล่อยได้ไหมถ้าปล่อยเลยได้ก็ไม่ต้องคิดอะไรมากแต่บางครั้งมันก็กลับมาอีกกลับมาอีกหลายครั้งหลายครั้งพระฉันลองพิจารณาดูว่าที่คิดอยู่นี่มันมาจากไหนเพราะถ้าเราปล่อยให้มันคิดอย่างนี้สักชั่วโมงหนึ่งมันจะได้อะไรขึ้นมาส่วนมากไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเลยเป็นหนังเก่าที่มันดูไม่รู้กี่ครั้งถ้าจะเทียบกับอาหารก็เหมือนกระดูกที่เราแทะจนไม่มีรสชาติอะไรเลยส่วนมากมันกลับมาเก่าอีกของใหม่ที่จะมาคิดขึ้นมาใหม่จริงๆมันน้อยเหลือเกินสมมติมันเรื่องเก่าๆนั่นนะครับมาเราก็พยายามใช้ความคิดแก้ไขถ้าโกรธคนนั้นโกรธคนนี้ก็ให้พิจารณาถึงหลักของกรรมสมมติก็บอกว่าโกรธแล้วก็ต้องใช้เมตตาอันนั้นก็ส่วนหนึ่งแต่บางครั้งเมตตามันสู้ไม่ไหวเรานึกถึงกรรมถ้าเราทำตามอำนาจความโกรธนี้มันจะได้อะไรขึ้นมาพระเจ้าเคยบอกไว้เวลาปล่อยให้โกรธเป็นใหญ่ในจิตใจของเราเราจะทำในสิ่งเราจะพูดในสิ่งที่ศัตรูของเราจะพอใจคือสมบัติมันจะเป็นการทำลายตัวเองนี่ถ้าเราคิดอย่างนี้ได้ความโกรธนั้นมันก็ไม่มีรสไม่มีชาติไม่รู้จะเอาไปทำไมความ โลภความกลัวความขี้เกียจอะไรมันก็มีวิธีแก้ไขนะก็ต้องใช้ความเครียดมาแก้ไขก่อนถ้าว่าปล่อยได้เลยก็ไม่ต้องใช้ความเครียดอะไรมากมายแต่บางครั้งก็ต้องเครียดอยู่ให้นึกเสมือนกับว่าเราอยู่กับครูบาอาจารย์ที่ท่านอ่านวาระใจของเราได้เราจะรู้สึกยังไงท่านมาอ่านเรื่องที่เรากำลังเครียดอยู่นี่แหละอย่างสมัยก็อยู่กับท่านพ่อกลัวหน้ากลัวหนาเวลาภาวนาไม่ต้องเฉพาะเวลานั่งภาวนาต่อหน้าท่านบางทีอยู่นู่นอยู่บนโบสถ์บนเขาโบสถ์ไม้สมัยก่อนนู่นลงจากภาวนาท่านก็ทักทันทีเลยก็เรื่องที่เราเกิดในการภาวนานั้นเพราะไม่ได้พูดอะไรกับท่านไม่ได้แสดงอะไรท่านก็รู้ก่อนพอรู้ว่าท่านรู้แล้วก็เกิดละอายขึ้นมาความคิดบางอย่างไม่กล้าคิดเลยเพราะรู้ท่านเรดาร์ของท่านจะดีจับเราได้ก็เป็นกำลังที่จะช่วยให้ควบคุมจิตใจของได้ดีเพราะฉะนั้นคิดเหมือนกับว่าถ้าคนเขาเปิดหัวของเราอ่านสมองของเราได้อ่านความคิดของเราได้เราจะไม่อายหรอกถ้าคิดอายก็อย่าไปคิดมันสิ่งนั้นพอคิดอย่างนี้ได้มันก็ง่ายขึ้นมาที่จะกำหนดลมไปเรื่อยๆที่มันกำหนดได้ขั้นต่อไปก็การรักษาตัวนี้ที่จะเกิดปัญญาก็จิตใจของเราบางครั้งมันเกิดเบื่อขึ้นมาหรือเกิดร้อนใจขึ้นมาว่าขั้นต่อไปจะเป็นยังไงดูล้อมือดูแล้วมีอะไรต่อนะที่คิดอย่างนี้เพราะไม่ได้ดูความละเอียดไม่ได้ดูรายละเอียดของลมยิ่งดูละเอียดยิ่งศึกษาก็ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นมากขึ้นแต่การที่จะรักษานี่เป็นอุบายที่จะให้ใจของเรามีที่เทียบถ้าเราอยู่กับลมใจของเราจะหนีจากลมก็รู้ทันทีถ้าใจของเราไม่มีที่เทียบเลยมันก็ไหลไปไหลมาก็ไม่รู้สึกตัวมันไปไหนแต่ทั้งตั้งใจไว้เราจะอยู่กับลมถ้าหนีจากลมก็รู้ทันทีอุ้ยหนีแล้วจากนั้นก็คอยสังเกตดูว่าหนีเพราะอะไรถ้าดูไปเดี๋ยวจะจับได้นี่แหละว่าจับกิเลสของเจ้าของซึ่งปกติเป็นสิ่งที่จับยากที่สุดก็มองไม่เห็นบางทีคนอื่นก็เห็นกิเลสของเรายังกระจ่างแจ้งเลยถ้าเราเองยังไม่รู้เลยนี่ถ้าเราภาวนาตั้งใจดูจิตใจของเราไว้แล้วมันหนีจากลมมันหนีเพราะอะไรนั่นเป็นโอกาสของเราจะได้ดูกิเลสจะได้เข้าใจว่าเขามาทำไมตอนที่เราหลายไปตามเขามันน่าไปไหมแค่นี้แหละก็เป็นเราจะเห็นทุกข์ของกิเลสเป็นสิ่งที่รบกวนจิตใจของเราจริงๆก็จะมีไตรลักษณ์อยู่ในนั้นแท้พอกิเลสมันเอาแน่นอนไม่ได้เดี๋ยวก็มาจุงให้เราทำอย่างนู้นทำอย่างนี้ที่นี่เมื่อเราทำเพจลองไปแล้วใครจะเป็นผู้รับโทษเราเองรับโทษกิเลสมันหายไปไหนก็ไม่ทราบเหมือนกับเม็ดเทียมที่มาจุงเราให้ทำเสียหายแต่เวลาตำรวจจะมาจับเขาก็วิ่งหนีได้หรือแต่เราเนี่ยที่จะต้องรับโทษกิเลสนี่มันทั้งอนิจจังทั้งทุกข์อยู่ในตัวแล้วเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะเอากับมันทำไมเราจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราทำไมนี่เมื่อใจของเรามีที่เทียบอยู่กับลมอย่างนี้แล้วมันก็เป็นโอกาสที่จะได้รู้ในเรื่องไตรลักษณ์ตัวไม่ต้องใช้คำพูดว่าทุกขังอนิจจังอะไรสักอย่างเพียงแต่ว่ามันเห็นขึ้นมาเออไม่น่าเอาไม่น่าไปปล่อยได้นั่นแหละดูปัญญาเพราะฉะนั้นเรื่องของลมนี่พยายามรักษาให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้หายสม่ำเสมอไปเรื่อยนั่นแหละปัญญามันจะเกิดในระหว่างนี้นะครับจะว่าเราติดสุขเราติดสมาธิถ้าเราทำสมาธิแบบนี้ได้มันก็เป็นสมาธิเพื่อปัญญามันไม่มีโทษเลยยิ่งติดสมาธิแบบนี้ยิ่งดี พราะถ้าเราไม่เตือนอันนี้เราจะไปเตือนอะไรก็จิตใจมันจะต้องติดอยู่ดีก็เลยให้มันติดในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์ติดแบบนี้ไม่มีใครว่าหรอกพอเมื่อติดแบบนี้ขั้นต่อไปก็มีอยู่ทางเดียวครับที่จะปล่อยวางได้ถ้าติดในสิ่งอื่นมันเดี๋ยวมันติดจากนู้นก็ติดนี่มันก็ไม่มีทางออกเลยแต่ติดแบบนี้มันติดทางออกเหมือนเราขึ้นบันไดเราเกาะไหว้เกาะไหว้เกาะไหว้ก่อนที่จะปล่อยขั้นนู้นก็ต้องเกาะขั้นที่สูงกว่านั้นขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆถ้ายังไม่ถึงที่ยังไม่ถึงหลังคาอย่าเพิ่งปล่อยนะอย่างอื่นปล่อยได้แต่เรื่องสมาธิของเราอย่าปล่อยลมของเราอย่าปล่อยให้รักษาไปเรื่อย